Cieľom tejto prezentácie je vlastne objasniť niektoré špecifika využívania solárnych termických systémov. Dôvod, prečo je potrebné informovať verejnosť o týchto informáciách, je to naša skúsenosť, že veľakrát potenciálni investori alebo projektanti, ktorí nemali zatiaľ skúsenosti s navrhovaním solárnych termických systémov, očakávajú od kolektorov, slnečných kolektorov niečo, čo realisticky v strednej Európe nemôžu dosiahnuť. Vo verejnom sektore je niekoľko oblastí, kde sa dá využiť solárna termická technológia. Predovšetkým je potrebné sa zamerať na objekty, kde je nejaká výraznejšia spotreba teplej vody. Určite vás napadá viacero príkladov, ja som tu uviedol iba niekoľko, či už sú to nejaké domovy dôchodcov, detské domovy, samozrejme nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia, samozrejme internáty, kde sú ubytovaní a kde sa strávajú študenti, prípadne iné zariadenia, ktoré zabezpečujú ubytovanie, stravovanie alebo nejaké športové alebo rekreačné aktivity. Takže dôraz na prípravu teplej vody. Menej časté využitie, kde sa dajú uplatniť solárne termické kolektory, je ohrev bazénov. Za nevhodné využitie, hlavne pre verejný sektor, považujeme podporu nízkoteplotného vykurovacieho systému, pretože solárne termické kolektory dokážu zabezpečiť aj toto. Dôvod, prečo neodporúčame používať vo verejnom sektore kolektory na tento účel, jednak vyžaduje si to veľké plochy kolektorov. Tie plochy kolektorov musia byť veľké kvôli tomu, že keď vy potrebujete ohrievať tie budovy, tak to je práve obdobie, keď samozrejme toho slnečného žiarenia je menej. A takisto na to, aby kolektory dodali nejaký rozumný podiel energie, tak ten systém vykurovací musí byť nízkoteplotný, čo často nie je splnené vo verejných budovách. Znamená, že sú tam nejaké klasické radiátory, ktoré vyžadujú vysokú vstupnú teplotu. Teraz by som vám predstavil spôsob navrhovania solárneho termického systému, napríklad pre domov dôchodcov, a na základe tých informácií, ktoré teraz uvediem, vám vysvetlím, že aké sú tie technické a ekonomické obmedzenia využitia solárneho termického systému. Samozrejme, tie vstupné údaje na to, aby sme dokázali rozumne nadimenzovať počet kolektorov a počet solárneho zásobníka. Ďalšie parametre toho systému sú jednak tá denná spotreba vody, priebeh spotreby, to znamená, že kedy vlastne odoberám maximum tej spotreby počas dňa alebo aj počas roka, lebo vlastne tá spotreba teplej vody sa môže meniť samozrejme počas dňa, dokonca aj počas týždňov, je úplne iná cez víkendy ako cez pracovné dni. Dôležité z hľadiska navrhovania počtu kolektorov je takisto ich možné natočenie alebo umiestnenie, to znamená, často je to už dané konštrukciou strechy, ak je to sedlová strecha, tak tam má presne definovaný vlastne azimut, takisto sklon. Dôležitá je samozrejme lokalita, z ktorej vychádzajú meteorologické údaje. No a plocha strechy, pretože je to často práve tá plocha, ktorá nám obmedzuje ten počet kolektorov, ktorými tam môžeme inštalovať. Zjednodušený príklad, pokiaľ by som mal nejaké zariadenie, v ktorom sa denne spotrebuje 4000 litrov teplej vody, napríklad povedzme, že je to pri domove dôchodcov napríklad 40 obyvateľov, samozrejme sú tam aj nejakí zamestnanci, ktorí sa takisto stravujú, takže tam nejaká lôžková ubytovacia časť, stravovacia časť, práčovne alebo ďalšie spotreby. Predpokladajme, že ten priebeh spotreby má dve špičky, rannú a večernú. A čo sa týka celého roka, tak predpokladajme, že v lete bude mierne nižšia spotreba kvôli tomu, že časť tých klientov možno odchádza niekam k svojim príbuzným alebo niekam na takú nejakú dovolenku. Predpokladajme orientáciu kolektorov na juh a sklon 45 stupňov. Lokalita niekde na strednom Slovensku. Tá lokalita nám potom bude definovať tie meteorologické údaje, ktoré budeme používať v simulačnom programe. A predpokladáme, že tam nie je obmedzená plocha strechy, to znamená, že môžeme tam dať toľko kolektorov, koľko len potrebujeme, alebo koľko len chceme. Zjednodušíme tento návrh. Čo týka spotreby energie na ohre vody, tak budeme brať do úvahy iba tú energiu, ktorú potrebujeme na ohre tej studenej vody na vstupe, na nejakých 50 stupňov, teda na nejakú potrebnú teplotu. A zanedbáme práve tú časť energie, ktorá bola spomínaná v predchádzajúcej prednášky, to znamená, že rôzne straty, či už v rozvodoch, alebo v cirkulačnom potrubí. V závislosti od toho objektu tieto straty môžu niekedy tvoriť významnú časť spotreby energie. V extrémnych prípadoch to môže dosahovať až 60%. To znamená, že v tomto modelovom prípade práve tieto straty, ktoré sa veľmi často definujú, sú rôzne od objektu k objektu, zanedbáme a neskôr sa môžu dopočítať. K principiálnej schéme zapojenia takého štandardného solárneho systému, štandardného, myslím, väčšieho štandardného solárneho systému, máme tam samozrejme zdroj energie, sú to kolektory a tieto kolektory ohrievajú pitnú vodu, najskôr studenú pitnú vodu a následne ohrievajú v solárnom bojleri. Solárny bojler závisí od aktuálneho vlastne slnečného žiarenia, aktuálneho počasia. To znamená, stále tam musíme mať nejaký záložný alebo dohrievací systém a to je väčšinou konvenčný vlastne ohrievací systém na teplú vodu. To znamená, že nejaký objem vody, núdzový, dimenzovaný vlastne napríklad na tretinu dennej spotreby a následne ohrievaný nejakým zdrojom, ktorý sa dá kedykoľvek, keď je to potrebné zapnúť alebo vypnúť, veľmi často bude nejaký kotol. Teraz si porovnáme niekoľko variant pre náš modelový prípad, takže zopakujem tú spotrebu. Chceli sme vlastne ohriať, alebo teda vieme, že spotreba je 4000 litrov za deň. Teraz najbližšie 4 slajdy prejdem trochu rýchlejšie a na každom ďalšom slajde jednoducho zvýšime počet kolektorov o 20. Tento graf vlastne, predstavte si, že tento obdĺžnik je tá celková energia, ktorú vy potrebujete na to, aby ste 4000 litrov ohriali z 10 na 50 stupňov. No a tá červená časť, to je tá časť energie, ktorú vám ušetril alebo dodal solárny systém. Na 20, 40 kolektorov, zvýšime to ďalej na 60 a 80 kolektorov. V tabulke je jednak zhrnutý ten solárny energetický zisk celkového toho kolektorového pola pre daný počet. Je tam to percento, ktoré tým solárnym systémom zabezpečujeme. No a čo je dosť zaujímavý údaj, vlastne teraz prepočítame tú celkovú získanú energiu na 1 m štvorcový inštalovanej kolektorovej plochy. Znamená, že tuto bola tá celková plocha 20 kolektorov krát plocha jedného kolektora a tuto bolo 80 kolektorov krát plocha jedného kolektora. Také zhrnutie toho výsledku tejto počítačovej simulácie. Tu je graf, ktorý vlastne má na tejto horizontálnej osi počet kolektorov, no a na vertikálnej osi je množstvo megawatt hodín ušetrených za jeden rok, za jeden priemerný rok s priemerným počasím, s priemerným priebehom počasia. Ako vidíte, zvyšovaním počtu kolektorov sa nám zvyšuje aj tá ušetrená energia, ale čo je zaujímavé, ona sa nezvyšuje lineárne, to znamená, že ak ja zdvojnásobím počet kolektorov, to neznamená, že sa zdvojnásobí aj počet ušetrenej energie. Pri 20 je to okolo 25 megawatt hodín a pri 80 kolektoroch je to niečo viac ako 50 megawatt hodín. Otázka je, že prečo ja nedokážem s jednoduchým zvyšovaním počtu kolektorov lineárne zvýšiť aj ušetrenú energiu. Na činnosť solárneho systému vplývajú dva limitujúce faktory, ktoré o chvíľu vysvetlím. Jednak je to ohraničená spotreba teplej vody a druhým faktorom je krivka účinnosti slnečného termického kolektora. Čo týka toho prvého limitujúceho faktoru, otázkou je, či ja dokážem všetku tú energiu z kolektorov, ktoré by kolektory teoreticky mohli dodať, naozaj aj využiť v tom mojom vlastne systéme, v tom mojom objekte. Predstavme si situáciu, že v lete, ak mám stále tú dennú spotrebu 4000 litrov a nainštaloval som 60 alebo 80 kolektorov, tak takýto počet kolektorov mi v slovenských podmienkach bez problémov do poludnia ohreje celú tú dennú spotrebu tých 4000 litrov. No a od poludnia napríklad do nejakej 14. alebo 15. hodiny, jednoducho ja tie kolektory už ako keby nepotrebujem. V lete by som ich kľudne mohol divoko povedať, že o tretej si ich môžem odmontovať, požičať to nejak susedovi niekde na chatu a ráno mi ich znova môže vrátiť, jednoducho mne sú tam na nič tie veľké počty. Ako to vplýva, pokiaľ predimenzujem počet kolektorov na ekonomiku solárneho systému? Zníži sa mi tá veličina, ten energetický zisk ročný z 1 metra nainštalovanej kolektorovej plochy. Čo týka technického vplyvu na prevádzku toho solárneho systému, tak dochádza k tomu, že keď už ohrejem tých 4000 litrov na tú potrebnú teplotu, tak obehové čerpadlo zastaví obeh medzi kolektormi a solárnym bojlerom. To znamená, že kolektory prestanú byť ohrievané, no a v tých popoludnejších hodinách im neostáva nič iné, ako dosahovať vysoké teploty, keďže nie sú chladené, nie je kam odovzdávať to teplo, nikto to teplo z tých kolektorov nepotrebuje. Nie je to nejaký dramatický technický problém, samozrejme treba urobiť nejaké opatrenia, možno okrem iného zväčšiť expanznú nádobu, ale takisto treba počítať s tým, že takéto časté prehrievanie solárneho systému vám môže mierne znižiť teplotu, teplonosnej, teda životnosť teplonosnej kvapaliny. To znamená, že tam sa očakáva, že tá teplonosná kvapalina bude vymenená nie napríklad po štandardných 6 rokoch, ale po nejakých 5-4 rokoch. Tu znova zhrnieme tie jednotlivé varianty a povieme si nejaký záver. Takže z hľadiska tej návratnosti, pokiaľ chcem dosahovať nejakú rozumnú návratnosť, tak existuje tam určitý limit, určitý strop, nad ktorý už nie je rozumné ísť, čo sa týka počtu kolektorov. Tie prvé dva varianty, 20 až 40 kolektorov, tak tie sú z hľadiska návratnosti ešte v úvodzovkách rozumné. Tam, kde sme už prekročili ten počet, pri tej 60-ke, 80-ke, tak to už sú z časti tak povedať vyhodené peniaze. 20 kolektorový systém je tak povedať poddimenzovaný a 40 kolektorový systém je, povedal som, optimálny. Tam sa vlastne približujeme k tomu maximu, ktoré je ešte rozumné dosahovať. Tu vlastne vidíte, že pri tom poddimenzovanom systéme máme relatívne vysoký energetický zisk metra štvorcového a takisto pri tom optimálnom systéme sme stále ešte nad 500 kWh z metra štvorcového za rok, čo považujeme za takú rozumnú hranicu, pod ktorú by sa nemalo ísť. Takže ostali nám dva vyhovujúce varianty, 20 až 40 kolektorový. Otázka ale je, prečo s dvojnásobením počtu kolektorov z 20 na 40 ja nezískam alebo neušetrím aj dvojnásobok energie. Stále som nedosiahol ten strop, stále tam nemám žiadny problém s prehrievaním, ale 40 kolektorový systém má, ako vidíte, z 1 metra štvorcového nižší energetický zisk. A dôvodom je vlastne fyzika, ktorá je za fungovaním slnečného termického kolektora. Účinnosť kolektora závisí od rozdielu teploty medzi absorbérom kolektora, to je tá čierna platňa, ktorá je pod krycím sklom kolektora a okolitým vzduchom. Kolektor, ktorý vy dokážete odberom tepla chladiť na nižšiu teplotu, tak tým, že chladenie na nižšiu teplotu má nižšie straty tepla do okolia, ktorými sa ani v ideálnom kolektore nejak nevieme vyhnúť. To znamená, že väčšiu časť toho zachyteného slnečného žiarenia odozdá v forme užitočnej energie do systému. Naopak kolektor, ktorý potrebujete kvôli vášmu spotrebiču ohrievať na vyššiu teplotu, tak tým, že vyššia teplota absorbera, tým pádom sú vyššie aj straty tepla do okolia toho kolektora. To znamená, že tie straty, ktoré nám unikli, neviem dať do systému ako užitočnú energiu, takže aj tá účinnosť o niečo klesne. To zobrazuje táto krivka, ktorá je tu znázornená. Tu je taký výrez z tej krivky. Predstavme si situáciu. Ten prvý 20-kolektorový systém je v takom stave, že ani v tom najhorúcejšom letnom dni, nejakom júlovom, vám nikdy nedokáže ohriať tú teplotu v bojleri, v tom solárnom bojleri na vyššiu teplotu ako napríklad 30 stupňov Celzia. Je to kvôli tomu, že len čo tie kolektory ohrejú časť tej vody, tak príde nejaká spotreba, otvoria sa kohútiky a hneď sa tam naleje studená voda. To znamená, že tie kolektory sú cez takúto vyššiu spotrebu a cez ten solárny bojler dostatočne chladené. To znamená, že teplota tých kolektorov je držaná napríklad pod 50 stupňov Celzia. Celoročne. Toto je to maximum, ktoré ten kolektor môže dosiahnuť pri takejto spotrebe. Naopak, pokiaľ zvýšite ten počet kolektorov, tak minimálne v letnom období sú tieto kolektory schopné vyhriať tých 4000 litrov, ten 4000 litrový boiler na vyššie teploty, napríklad aj na nejakú 60 alebo požadovaných 50 stupňov Celzia. To znamená, že v kolektoroch musí byť o niečo vyššia teplota, aby sme ohriali tú vodu na takéto teploty. Takže časť roka sú tie kolektory, alebo skoro celú časť roka sú tie kolektory ohrievané vždy viac ako pri 20-kolektorovom systéme. No a pre účinnosť to vlastne znamená to, že čím je chladnejší ten systém celoročne, tak vďaka tejto krivke celoročne dosahujem vyššie výkony na výstupoch toho kolektora. Naopak systém solárny alebo kolektorové pole, ktoré je trochu menej chladené, tak kvôli tej krivke sú tie výkony nižšie. To znamená, že stojí za to inštalovať aj tzv. Poddimenzované počty kolektorov. Môže nás k tomu viesť napríklad obmedzená plocha na streche. Nemám kam dať viacej kolektorov, takže nemôžem dať ten optimálny, maximálny počet, ale musím dať nižší počet. Prípadne chcem napríklad v prvej fáze ušetriť nejaké investičné náklady. To znamená, v prvej fáze inštalujem menšie kolektorové pole a následne po niekoľkých rokoch to môžem rozšíriť na ten optimálny počet. Zhrnutie, čo sa týka počtu kolektorov, maximálne dosiahnutelné úspory, ktoré sú ešte rozumné z hľadiska počtu kolektorov, tak tam je tá hranica okolo 50-60%. Tie solárne systémy s nižším počtom kolektorov pracujú účinnejšie. To znamená, z metra štvorcového inštalovanej plochy získavam celoročne viacej energie. Aj keď samozrejme pri väčšom počte kolektorov v absolútnych číslach získate viacej energie. Ale zase je tam aj určité rozumné minimálne množstvo. Neoplatí sa ich samozrejme úplne dole s počtom kolektorov, pretože sú tam aj náklady, ktoré nesúvisia s počtom kolektorov. Rozvody, potrubia, elektronika, projektová príprava. To znamená, niekedy, pokiaľ je zbytočne malý počet kolektorov, malá úspora, tak aj pre investora tie malé percentá nie sú zaujímavé. Na vašu možnú otázku, že aký je teda rozumný počet pre môj konkrétny prípad, je potrebné porovnať niekoľko variantov. Vstupmi na vypracovanie týchto variantov budú vaša spotreba teplej vody a ďalšie parametre. Vypracuje sa niekoľko variantov a následne ku každému jednému variantu sa robí nejaká cenová ponuka, realistická. No a z porovnania jednotlivých počtov kolektorov, z cenových ponúk sa potom dá určiť návratnosť a podľa toho sa investor môže rozhodnúť, pre ktorý variant si vyberie. Na odhadovanie energetického zisku existujú softvery, počítačové programy a samozrejme treba sa poradiť s odborníkom pri vypracovaní takéhoto odhadu. Teraz uvediem nejaké príklady realizácií domov dôchodcov v Janovej Lehote, kde inštalovaním 32 kusov kolektorov dosiahli úsporu nákladov celoročne na ohrev teplej vody 50%. Samozrejme tie počty kolektorov súvisia so správnym dimenzovaním a solárnych bojlerov. V tomto prípade je tam 3000 litrov solárneho vlastne objemu. Je to rozdelené na 3000 litrové nádrže. No a to dohrievanie v prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade neskorej jesene, zimy a skorej jary je zabezpečené ďalšími zásobníkmi, 500 litrovými dva kusy a zdrojom tepla je plynový kotol. Ďalšie inštalácie, kde sa dajú, alebo kde sa doteraz inštalovali solárne systémy na verejných budovách, okrem tých domov dôchodcov, to môžu byť nejaké zariadenia opatrovateľskej služby, základné amatérske školy, samozrejme nejaké športoviská, napríklad futbalové štadióny, nájomné obecné byty, kúpaliska, rekreačné zariadenie, ktoré sú spravované samotnou obcou, prípadne inštalovať sa solárne systémy aj na ústavoch na výkon trestu a odňatia slobody. Tých príkladov inštalácie je samozrejme viacej. Čo týka netradičného umiestnenia kolektorov, často sa stretávate s tým, že v zastavaných centrách miest a dedín je problém umiestniť väčšie kolektorové pole, tak toto je len jeden z možných príkladov, ako to riešiť. Toto je konkrétne prípad zo Srbska, relatívne veľký solárny systém, kde sa vlastne dostatok priestoru pre solárny systém na nemocnicu našiel vybudovaním krytého parkoviska. Čiastočne teda krytého parkoviska kolektormi. Čo ocenia hlavne tí klienti alebo pracovníci v letných dňoch, keď sú tie auta v chládku. Teraz ešte upozorním na niekoľko možných problémov. Tých problémov je samozrejme viacej, ktoré môžu súvisieť s využívaním solárnych termických systémov. Jeden konkrétny prípad na zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Rimavskej Sobote, kde bola určitá dimenzovaná spotreba teplej vody. Očakávalo sa tam, že vlastne v tej prevádzke, čo je konkrétne bitúnok, bude na spotreba okolo 10 kubíkov za deň s tým, že sa to využíva 5 až 6 dní v rámci týždňa. avšak kvôli určitým organizačným zmenám táto spotreba výrazne klesla. To, čo sa stalo, je, že vlastne zrazu je tam veľmi veľa kolektorov na relatívne malú spotrebu. To znamená, že síce tie kolektory vedia dodať relatívne veľké percento energie, ale s tým, že veľkú časť svojho kolektorového života sú v odzovkách nevyužité. To znamená, že tá kapacita, ten možný výkon je vlastne nevyužitý. Ďalší taký faktor, ktorý treba zobrať do úvahy, hlavne pri zariadeniach, kde sa sezóne výrazne mení spotreba teplej vody, tak to sú napríklad školské zariadenia, kde máme letné prázdniny, alebo vlastne zariadenia, kde počas určitej časti roka klesne alebo spadne spotreba teplej vody. Tu pri školských zariadeniach, ktoré sú v tých najhorúcejších letných mesiacoch nevyužívané, tak tam je veľmi ťažké dosiahnuť tú optimálnu, maximálnu spotrebu tých 50% sterkovej energie potrebnej na ohrev TUVčky. Jednoducho tam sa treba zmieriť s tým, že kvôli tej nevhodnej spotrebe, keď je tá solárna žatva v lete a vtedy práve ten solárny systém nepotrebujeme, tak tam nemôžeme dosiahnuť tie optimálne 50% pokrytia. Avšak uvediem opačný prípad, ktorý by nám výrazne mohol pomôcť, čo sa týka energetického zisku a využitia solárneho systému. Ak máte nejaké rekreačné zariadenia, kde to maximum spotreby je práve v lete, tých rekreačných zariadení je nemálo, tak vtedy môžete dosiahnuť pri štandardnom dimenzovaní vysoké percento pokrytie, tých 70-80%, a toto sú také výnimky z toho maxima, ktoré som vám povedal, že to maximum je v normálnych prípadoch tých 50-60%, ale ak máte takéto špeciálne zariadenia, tak tam to maximum môže byť aj vyššie.